Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, ikiwa ni Oktoba 28 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu jeshi la Marekani limefanikiwa kumuua mwanzilishi na kiongozi wa kundi la kigaidi la Islamic State. Je, kuuawa kwake ndio mwisho wa ugaidi?
Nafikiria vile historia imeonyesha watajipanga kwenye mikakati mibadala, wataweza kujaribu kutafuta usaidizi zaidi kutoka mataifa ambayo yana ushirikiano nao.
Na katika makala maalum kuhusu vyakula vilivyofanywa mabadiliko ya kijenetiki, lakini je, kuna vitu vingine ambavyo vimefanywa mabadiliko hayo ya kijenetiki?
Tayari teknolojia hii iko kwenye nguo, kwa sababu pamba nyingi ambazo zimetumia BT cotton na nguo nyingi zinazozenua kwa sasa ambazo zimetokana na pamba ambayo imetumia BT cotton, ni wazi hii teknolojia hii. Kwa hiyo tunaweza tukaiepuka kwenye vyakula, lakini pengine hatuwezi kuepuka kwenye nguo.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Washirika wa Marekani duniani kote wameita mauaji ya kiongozi wa kundi la Islamic State Abu Bakr al-Baghdadi kuwa ni pigo kubwa, lakini wanasema kundi la ISIS bado ni tishio kwa ugaidi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliandika ujumbe wa Twitter kwamba kifo cha al-Baghdadi kuwa ni jukwaa tu. Alisema wakiwa na ushirika wao wa kimataifa, mapambano yanaendelea mpaka kuangamizwa kwa taasisi hiyo ya kigaidi, na kwamba ni kipaumbele cha Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab alisema kuwa ISIS haiwezi kuruhusiwa kumfanya al-Baghdadi kuwa mtakatifu. Amesema hawapaswi kuruhusu kundi hilo kumtukuza mtu aliyefanya unyama na vitendo vya uhalifu. Amesisitiza kuwa Uingereza itaendelea kuunga mkono juhudi za kuangamiza kundi la ISIS. Kwa upande wake, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa kifo cha kiongozi wa ISIS ni jambo muafaka katika mapambano dhidi ya ugaidi, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akimpongeza rais Trump kwa mauaji ya Baghdad. Rais wa Chile anayepitia msukosuko Sebastian Pinera Jumapili ametangaza kusitisha hali ya tahadhari ambayo imedumu kwa zaidi ya wiki moja kutokana na maandamano. Licha ya tangazo hilo, waandamanaji waliendeleza harakati zao. Uamuzi huo umetolewa ikiwa ni siku mbili tu zimepita baada ya zaidi ya watu milioni moja nchini kote kuingia mitaani wakidai mabadiliko ya uchumi na siasa, licha ya kuwepo kwa amri ya kutotoka nje wakati wa usiku ambayo imechukua muda wa wiki moja na kusimamishwa siku ya Jumamosi. Serikali iliweka hali ya dharura na marufuku kutotoka usiku mwishoni mwa juma lililopita baada ya taifa hilo la Chile kupitia kipindi kigumu cha kukosekana kwa utulivu ambacho hakijashuhudiwa kwa zaidi ya miongo kadhaa. Rais aliyepo madarakani wa nchini Msumbiji Filipe Nyusi ametangazwa mshindi katika uchaguzi uliofanyika mwezi huu licha ya madai ya kusambaa kwa wizi, tume ya uchaguzi ilitangaza jana Jumapili. Khadija Riyame anasoma ripoti kamili.
Nyusi wa chama tawala cha Frelimo alipata asilimia 73 ya kura, akiwa mbele Osufo Momade wa Renamo, ambalo liliwahi kwa kundi la uasi na baadaye kugeuka kwa upinzani wa kisiasa. Momade alipata asilimia 22 ya kura. Mwenyekiti wa tume, Abdul Karimo, aliuambia mkutano wa wanahabari. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, Renamo imepinga matokeo hayo na kusema kwa upigaji kura uliingia dosari kutokana na udanganyifu mkubwa wa uchaguzi. Nyusi alitabiriwa kwa kiasi kikubwa angeshinda kutokana na matokeo yasiyo rasmi hapo Oktoba 15, na Frelimo tayari ziliandaa sherehe za ushindi katika mji mkuu siku ya Jumapili. Baada ya kuwashukuru wapiga kura kwa kumwamini yeye na chama cha Frelimo, Nyusi amesema atafanya kazi na mahasimu wake. Lazima tufanye kazi pamoja kuiendeleza nchi yetu, amesema Nyusi. Zaidi kidogo tu ya 50% ya wapiga kura milioni 13 waliojiandikisha walipiga kura zao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Kiongozi wa jopo katika baraza la Senate la Marekani linalochunguza ajali mbili za ndege aina ya Boeing 737 Max ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba ndege hiyo ambayo sasa imepigwa marufuku kufanya safari kote duniani haitoruhusiwa kuruka mpaka pale uhakika utakapokuwepo kwa 99.9% kwamba ndege hiyo ni salama. Ameongea hayo kabla ya kutoa maelezo yake ya hapo kesho mbele ya jopo hilo. Mtendaji mkuu wa kampuni ya utengenezaji ndege ya Boeing, Dennis Muilenburg, atajieleza kwa siku mbili, ikiwa pia ni kumbukumbu ya ajali ya ndege ya Lion Air iliyotokea Indonesia, moja ya ajali mbili zilizotokea ndani ya kipindi cha miezi mitano na kuua watu 346. Senator Roger Wicker wa chama cha Republican ni mwenyekiti wa kamati ya biashara katika baraza la Senate ambayo inaitisha mahojiano ya kwanza kuhusiana na ajali hizo. Mwenyekiti huyo amesema ni dhahiri kuwa ajali hizo hazikupaswa kutokea na hadhani kama kulikuwa na ufuatiliaji wa kina jinsi marubani tofauti walivyojibu ishara zilizotokea kwenye chumba cha marubani. Na gavana wa California Gavin Newsom ametangaza hali ya tahadhari katika jimbo lote la California kwa sababu ya moto unaowaka katika misitu na kusababisha umeme kukatika na kuathiri mamilioni ya watu, huku moto zaidi ukizuka. Wakati anatangaza hali hiyo, gavana Newsom alisema kwamba wanatumia kila rasilimali iliyopo kwa sababu ni muhimu watu wakaondolewa katika maeneo yenye hatari kama ilivyotangazwa na maafisa pamoja na wanausalama. Watu 200,000 wamelazimishwa kuondoka majumbani mwao katika kaunti za Sonoma kaskazini mwa jiji la San Francisco. Mkuu wa polisi wa kaunti amesema kuwa zoezi la kutafuta watu limekuwa kubwa kuliko mazoezi yote yaliyowahi kutokea. Moto huo umepewa jina la Kincaid, ambalo linatokana na barabara inayoelezwa kuwa chanzo cha moto, na umeshachoma takriban heka 12,000 na kuharibu majengo ikijumuisha ya kihistoria katika eneo hilo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo, kama mliposikia katika habari zetu, kwa mwanzilishi na kiongozi wa kundi la kigaidi la Islamic State, Abu Bakr al-Baghdadi, ameuawa huko kaskazini mwa Syria wakati wa operesheni maalum ya jeshi la Marekani. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi David Monda akiwa New York na kumuuliza, je, kifo cha al-Baghdadi kitabadili mikakati ya wafuasi wa ISIS huko Mashariki ya Kati?
Nafikiria kwa njia kubwa ni pigo kubwa kwa ISIS na hivi vikundi vya ugaidi. Manake Marekani ilikuwa imemfuata huyu al-Baghdadi kwa miaka mingi. Lakini pia tukumbuke ya kwamba hivi vikundi vya kigaidi havifanyi kazi kivyao. Vikundi hivi vingi vinasaidiwa na mataifa tofauti tofauti, kama Qatar, kama Iran, na pia kuna mataifa mengine ambayo kwa njia isiyoonekana wazi inawasaidia. Kwa hivyo kila kukicha inaonekana kwamba Osama bin Laden anapigwa ni kama amefurushwa, lakini wakati pia Baghdadi amefurushwa, huenda pia kukawa na kiongozi mwingine ambaye atajitokeza na kuweza kueneza hizi itikadi kali dhidi ya Marekani na mataifa ya Ulaya.
Nini ambacho tutarajia katika siku za usoni kutokana na yale mabaki yaliyobaki, kwa sababu wanasema kwenye Mashariki ya Kati peke yake wafuasi wa kundi la ISIS ni 14,000?
Nafikiria vile historia imeonyesha watajipanga kwenye mikakati mibadala. Wataweza kujaribu kutafuta usaidizi zaidi kutoka mataifa ambayo yana ushirikiano nao, kwa mfano kama mataifa kama Sudan, mataifa kama Iran, mataifa kama Iraq, mataifa kama pia Saudi Arabia, na pia tusahau mataifa kama Pakistan ambaye pia yanasaidia makundi ya kigaidi sehemu kama za Kashmir. Kwa hivyo kwa wakati huu ni kama ni pigo kubwa kwa hivi vikundi vya kigaidi, lakini siasa za Mashariki ya Kati ni siasa nyeti na siasa kali. Kila kukicha kuna vikundi huwa vinabadili misimamo yao, huwa vinapata usaidizi kutoka mataifa tofauti tofauti. Na kwa wakati huu ni kama Marekani huenda ikasema imeshinda, lakini ni siku moja. Historia Mashariki ya Kati ni historia ndefu.
Je, sasa hivi kuwatafuta wafuasi wa al-Baghdad ni nguvu ile ile itakayotumika au kutakuwa na mikakati tofauti kwa mtizamo wako?
Nafikiria ni nguvu ile ile, lakini hali ni nyeti. Kuna tashwishi na kuna kutokubaliana kati ya kwa mfano Marekani na Uturuki. Tumekuwa tukisikia kumekuwa na vuta ni kuvute kati ya Marekani na washirika wake kule Uturuki. Pia Iraq kumekuwa na vuta ni kuvute, kutokubaliana na Marekani na wa viongozi Iraq, kati ya Iraq na uhusiano wao na Iran. Na pia jambo nyeti pia ni Wakurdi ambao wengi wao wanaona ya kwamba Marekani imewapiga kalamu, ya kwamba imewaonyesha kisogo.
Huyo ni mchambuzi David Monda akizungumza nasi kutoka New York. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha msikilizaji wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa matangazo haya pia husikika kupitia Sango Malamo huko Bunye katika jimbo la Ituri. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mamia ya polisi waliingia katika mitaa ya mji wa Port-au-Prince nchini Haiti hapo jana wakiwa wamevaa nguo za kiraia kuandamana kupinga mazingira mabaya ya kazi. Maafisa wa polisi ambao wanataka maafisa wao kuwaruhusu kuunda chama chao, malalamiko ya kutolipwa mishahara kwa miezi kadhaa, huku wakitarajiwa kutimiza wajibu wao wa kusimamia utii wa sheria. Hii ni mara ya kwanza kwa maafisa wa polisi kuandamana kudai maslahi yao toka kuanza kwa maandamano ya kupinga serikali kuanza katikati ya mwaka. Baadhi ya polisi hao waliongea na VOA wanasema hawajalipwa mishahara yao kwa kipindi cha miezi sita na kwamba hawana vifaa kwa ajili ya kazi zao yakiwemo magari. Hata hivyo, jeshi la polisi la Haiti limekuwa likigubikwa na shutuma za ulaji rushwa na ukiukwaji wa haki za binadamu. Maelfu ya watu waliandamana hapo jana nchini Uhispania katika maandamano yenye ujumbe wa kuwa pamoja wa Uhispania ambayo yaliandaliwa jijini Barcelona kupinga ujumbe wa maandamano ya watu takriban 300,000 wa Catalan ambao wanataka kujitenga, waliokuwa wakipinga adhabu ya kifungo cha viongozi wao 9. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba polisi walikadiria kuwa takriban watu 80,000 walishiriki maandamano hayo katika jiji la Barcelona wakiwa wanapeperusha bendera za Uhispania na Catalan huku wakiimba inatosha na mitaa ni ya kila mwananchi, ikiwa ni kupinga maandamano ya wanaotaka kujitenga ambao wao ni wanatoa ujumbe ukisema mitaani yote ni ya kwetu ambapo tutaandamana wakati wowote. Hali ya ghasia imekuwa ikiendelea toka mahakama kuu ya Uhispania hapo Oktoba 14 kuwahukumu viongozi wao wanaotaka kujitenga na kuhusika kwao kunaendesha kura ya maoni iliyopigwa marufuku. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nchi 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya ambazo zitabaki katika umoja huo baada ya Brexit wana matumaini ya kukabiliana hivi leo juu ya uchelewesho wa Uingereza kujiondoa mpaka ifikapo Januari 31, lakini wanaweza kuondoka mapema endapo bunge la Uingereza litaidhinisha makubaliano ya kuondoka kwake. Shirika la habari la Reuters linaripoti, na Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson wiki iliyopita kwa shingo upande aliomba uchelewesho wa miezi mitatu mpaka ifikapo mwisho wa mwezi wa Januari mwaka 2020 baada ya bunge la nchi hiyo kukataa kupitisha kwa haraka makubaliano mapya ya Brexit ambayo walikubaliana na umoja huo. Uchelewesho wote kwa Brexit unaweza tu kukubaliwa kwa kauli moja na mataifa wanachama 27 wa EU, na upinzano wa Ufaransa hivi sasa umezuia uamuzi huo, huku Johnson akiwaeleza wabunge kuhusu kuitisha uchaguzi wa mapema. Vyanzo vya kidiplomasia vimeiambia Reuters kwa mabalozi 27 wa mataifa wanachama wa EU watakutana hivi leo Jumatatu asubuhi mjini Brussels kukubaliana juu ya uchelewesho wa miezi mitatu kutoka tarehe ya sasa ya Oktoba 31 kwa ajili ya Brexit. Mpango wa karibuni unatarajiwa kuwa Uingereza huenda pia ikatoka katika umoja huo ifikapo mwezi Novemba au Disemba, kwa mujibu wa wanadiplomasia ambao wanashughulika na Brexit katika EU huko Brussels. Umoja huo utaeleza kwa uchelewesho huu wa tatu umetolewa ili Uingereza iweze kujiweka sawa katika kuondoka kwake, na hautatumika kama njia ya kufanya mashauriano mapya ya mkataba wa kujiondoa, na kwamba London isizuie kazi muhimu zinazofanywa na EU kwenye miradi kutokana na bajeti mpaka masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. Endapo mabalozi watakubaliana, kutakuwa na kipindi kifupi cha chini ya saa 24 na pingine muda mfupi zaidi wa saa kadhaa, ambapo miji mikuu ya mataifa wanachama wanaweza kupinga. Kama hakuna swala litakalo wasilishwa, uamuzi utaanza kufanya kazi mara moja. Kama Uingereza bado iko katika EU baada ya Oktoba 31, umoja huo utaiomba London kutaja mgombea kwa ajili ya mtendaji mpya wa tume ya Ulaya, vyanzo vimeongezea ambapo vimezungumza katika misingi ya kutotajwa. Tume mpya inatarajiwa kuchukua majukumu Desemba mosi. Zaidi ya miaka mitatu baada ya Uingereza kupiga kura kuondoka katika EU, nchi hiyo na bunge lake wamegawanyika juu ya jinsi, lini na iwapo waondoke, na swala hilo limechochea mzozo wa kisiasa katika nchi. Kwa EU kumpoteza mwanachama ni kikwazo cha kihistoria, lakini mataifa wanachama 27 pia wamefadhaishwa na kuondoka ambako hakuepukiki, linachukua muda, nguvu na mtaji wa kisiasa ambayo ni vyema utumiwe kwa kuchochea uchumi na kukabiliana na masuala ya usalama na changamoto nyingine. Polisi na waandamanaji walipambana tena huko Hong Kong wakati maelfu ya watu walipoingia mitaani kwa weekend nyingine ya maandamano. Wiki iliyopita bodi inayoongoza mji huo iliondoa rasmi mswada ambao awali ulizusha maandamano mwanzoni mwa mwaka huu, lakini hilo limetekelezwa kwa kiasi kidogo kukidhi matakwa ya waandamanaji ambao wanasema wanaitaka serikali kufanya zaidi kuzuia kile wanachoamini kuingilia kati mamlaka ya eneo jingine kunakofanywa na Beijing. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya Anita Powell kutoka Hong Kong.
Maelfu waliingia kwenye mitaa ya Hong Kong weekend hii kwa wiki ya 21 ya maandamano yanayopinga serikali. Lakini walikutana na vidhibiti vikali kutoka kikosi cha polisi wa kutuliza fujo cha mji huo. Wiki iliyopita makamu rais wa Marekani Mike Pence alikuwa kiongozi mwenye cheo cha juu kwenye utawala wa Trump kuzungumzia uungaji mkono kwa kundi linalopinga Beijing, hivi sasa linaingia mwezi wake wa tano katika mji huu wa China wenye nusu ya mamlaka yake yenyewe.
To the millions in Hong Kong who have been peacefully demonstrating to protect your rights these past months, we stand with you.
Kwa mamilioni ya watu huko Hong Kong ambao wamekuwa wakiandamana kwa amani kulinda haki yao kwa miezi hii iliyopita, tunasimama na wewe, tunahamasika na wewe, na tunakusihi uendelee kwenye njia hiyo hiyo ya kuandamana bila ghasia.
Ujumbe huo wa kuandamana bila kufanya ghasia haukufuatwa, kukiwa na mapambano na vitendo vya uharibifu wa majengo ya umma vilivyotokea usiku wa kuamkia Jumapili. Katika miezi ya nyuma, maandamano mengine yaligeuka kuwa machafuko na ghasia, huku polisi wakifyatua gesi ya kutoa machozi, wakitumia mipira ya maji ya moto, risasi za rashasha na ufyatuaji bunduki. Awali, polisi walijaribu kuwasitisha waandamanaji kuendelea kukusanyika kwenye kituo cha ufukweni, ambapo polisi walifyatua gesi ya kutoa machozi na risasi za rashasha. Waandamanaji walijibu kwa kutumia miamvuli. Maafisa waliweka vituo vya ukaguzi kwenye njia kuu za maandamano na kuandika umati uliopo. Lakini baadaye, wakati polisi walipoondoka, umati ulisonga mbele zaidi na kuharibu biashara wanazoziona kama zinaunga mkono Beijing, kama vile mfumo wa reli ya ardhini kwenye mji huo. Mbunge wa upinzani Ted Hui aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba ghasia zimevuruga kile anachosema kinatakiwa kuwa maandamano ya amani.
It's not something that Hong Kong people would like to see. It's not something the world would like to see. But I still...
Sio kitu ambacho watu wa Hong Kong wangependa kuona. Sio kitu ambacho dunia ingependa kuona. Lakini bado ninawasihi watu kuangalia sura ya mji na kufahamu historia, kwa nini watu wana hasira. Na hakuna njia nyingine ya kuelezea majonzi yao, na ndio maana wanafanya vitu kama hivi. Huenda isiwe jambo sahihi, lakini serikali inatakiwa kuyajibu madai matano na matatizo yatakuwa yametatuliwa.
Wabunge wa Hong Kong wiki hii waliondoa rasmi muswada ambao ulipelekea kuwepo maandamano hayo yasiyo na uongozi mwanzoni mwa mwaka huu, muswada wenye utata wa kuwafukuza washukiwa au watu waliokutwa na uhalifu ambao ungewaruhusu wakazi wa Hong Kong kuhukumiwa China. Wapinzani walihisi jambo hilo linawakilisha kuongeza udhibiti wa Beijing kwa Hong Kong. Lakini madai ya waandamanaji yamezidi na hata kufunika ombi la awali. Hui alisema hivi sasa inajumuisha madai ya shida za jumla na uchunguzi kuhusiana na polisi.
Swala la vyakula vilivyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki maarufu kama GMO limekuwa lenye utata kwa miongo kadhaa hivi sasa katika nchi mbalimbali duniani. Hali hiyo ilipelekea kutua saini kwa mikataba mbalimbali ya kimataifa katika juhudi za kuleta maelewano kati ya wadau. Kwa mfano, kuna mikataba miwili ya kimataifa inayotoa kanuni na mwelekeo juu ya swala hilo. Mkataba wa kwanza ni ule uitao Cartagena, uliosainiwa mjini Cartagena nchini Colombia, na wa pili ni ule wa Nagoya Kuala Lumpur wa mwaka 2010 kama mwendelezo wa mkataba wa kwanza. Katika makala yetu maalum ya wiki nzima yanaanza hivi leo Jumatatu, mwenzangu BMJ Muridhi anaanza kwa kuelezea umuhimu wa mikataba hiyo.
Mikataba hiyo iliafikiwa kufuatia mazungumzo ya miaka kadhaa kuhusu vyakula au mazao ya GMO. Kanuni za mkataba wa Cartagena zikianza kutumika tarehe 11 mwezi Septemba mwaka wa 2003. Barani Afrika, wanasayansi wengi wanachukua ukuzaji wa vyakula hivyo kama njia yenye uhakika ya kuongeza uzalishaji na nchi hizo kujitosheleza kwa chakula. Mazao hayo ni pamoja na mahindi, mihogo, kunde, maharage, mtama, viazi, ndizi, viazi vitamu, miwa, nazi, mboga, zabibu na hata pamba. Nchini Tanzania bado mjadala unaendelea kuhusu iwapo teknolojia ya mbegu za GMO inafaa kutumiwa au la. Kwa sasa GMO haijahalalishwa, ingawa serikali inasema bado inasubiri utafiti ufanyike. Katika nchi jirani ya Kenya, wachambuzi wanasema licha ya kwamba mfumo huo umeibua utata na utafiti bado unaendelea, baadhi ya wakulima wanakuza mazao ambayo yameboreshwa kisayansi, hususan kwa sababu vitu kama matunda yanayozalishwa kwa njia hiyo yanaonekana kuwa bora kwa mtazamo kuliko mazao yaliyokuzwa kwa njia ya kawaida, kwa mfano maembe. Lakini kirasmi bado serikali inasubiri matokeo ya utafiti kabla ya kutangaza msimamo wake kuhusu swala hilo. Nchini Uganda, licha ya bunge kupitisha mswada wa kutoa mwelekeo wa kisheria kuhusu uzalishaji wa vyakula hivyo vya GMO, wadau bado hawajakubaliana kuhusu usalama wa vyakula hivyo, huku rais wa nchi hiyo akikataa kusaini mswada huo kuwa sheria. Katika nchi zingine za eneo la maziwa makuu kama vile Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya wakulima hata hawana habari kwamba kuna tofauti kati ya vyakula vya kawaida na vile vya GMO. Hata hivyo, kuna nchi za Afrika ambazo zinatajwa kama zilizokumbatia vyakula hivyo kwa kiasi kikubwa. GMO zimekuwa zikizalishwa kibiashara katika nchi nne za Afrika: Afrika Kusini, Burkina Faso, Misri na Sudan. Lakini licha ya Afrika Kusini kukumbatia mpango huo, bado kuna kundi kubwa la raia wake ambao wanashaka na wanapinga ongezeko la makundi yaliyoingia nchini humo kwa nia ya kuongeza umaarufu wa kilimo cha mazao hayo. Pierre Morgan hapa anazungumza na shirika la habari la Reuters.
There's over 32 countries in the world that have banned GMOs. There are a long list of scientists and doctors that has clearly said there is not enough research on this.
Kuna zaidi ya nchi 32 ambazo zimepiga marufuku vyakula vya GMO. Kuna orodha ndefu ya wanasayansi na madaktari ambao wanasema wazi kwamba hakuna utafiti wa kutosha uliofanywa kubaini kwamba vyakula hivi ni salama vya kuuzwa kwenye maduka yetu. Inatia hofu kuona kwamba pamoja na dawa za kuua wadudu wa mimea ambazo zina athari kubwa kwa afya binadamu, sasa tumeongezewa GMO. Jambo hili linanitia wasiwasi mkubwa.
Genetically modified organisms, which are extremely concerning.
Kenya ilipitisha sheria inayohusu GMO mwaka 2011. Ghana na Nigeria zilipitisha sheria mwaka 2012 ambayo iliruhusu uzalishaji na uagizaji wa mazao ya GMO. Kufikia mwaka 2013, Cameroon, Malawi na Uganda zilikuwa zimeanza majaribio ya mazao ya GMO. Ethiopia pia imerekebisha sheria zake za kutumia teknolojia kwa uzalishaji wa chakula, hatua ambayo ilichukuliwa mwaka 2015. Lakini licha ya takwimu zote hizo, utata umeendelea kuongezeka, baadhi ya watu wakihisi kwamba athari za GMO ni nyingi kuliko faida zake. Mara kwa mara baadhi ya viongozi wameonyesha dalili za kulegeza msimamo wao kuhusu vyakula hivyo, hasa wakati njaa inapokumba maeneo mbalimbali na kupelekea vifo vya watu na mifugo. Lakini Audax Rukonge wa taasisi ya ANSAF inayofanya utafiti wa kilimo, akizungumza moja kwa moja na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, anasema licha ya serikali mbalimbali za Afrika kuionyesha kisogo teknolojia hii hasa kwa vyakula, bado inatumika kwa mazao mengine hususan pamba katika nchi kadhaa za bara hilo.
Na wapinzani wa hii teknolojia wako zaidi kwenye mitazamo ya vyakula kama nyanya na vinginevyo. Lakini ni lazima pia watu wafahamu kwamba tayari teknolojia hii iko kwenye nguo, kwa sababu pamba nyingi ambazo zimetumia BT cotton na nguo nyingi zinazozinua kwa sasa ambazo zimetokana na pamba ambayo imetumia BT cotton, ni wazi hii teknolojia ipo. Kwa hiyo tunaweza tukaiepuka kwenye vyakula, lakini pengine hatuwezi kuepuka kwenye nguo.
Kwa sasa watafiti wengi wanaunga mkono uzalishaji wa vyakula hivyo, lakini serikali nyingi za bara la Afrika zinaendelea kusema haziko tayari kukumbatia GMO na zinaendelea kuficha nyuso zao nyuma ya pazia la utafiti. Basi usikose kuungana nasi hapo kesho tukikuletea mwendelezo wa makala haya maalum kuhusu GMO, ambapo tutaangazia hali ilivyo nchini Uganda. Mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Maelfu ya watu waliandamana jana nchini Uhispania katika maandamano yenye ujumbe kwa umoja wa Uhispania, ambayo yaliandaliwa jijini Barcelona kupinga ujumbe wa maandamano ya watu takriban 300,000 wa Catalan ambao wanataka kujitenga, waliokuwa wakipinga adhabu ya kifungo cha viongozi wao 9. Mamia ya polisi waliingia katika mitaa ya mji wa Port-au-Prince nchini Haiti hapo jana, wakiwa wamevaa nguo za kiraia kuandamana kupinga mazingira mabaya ya kazi. Maafisa wa polisi ambao wanataka maafisa wao kuwaruhusu kuunda chama chao. Malalamiko yao vile vile yanahusisha kutolipwa mishahara yao.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.